тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 18-і сәрсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан президенті парламенттің алғашқы сессиясын шақырды. Назарбаев сайлауды сынайтын сарапшыларды енді шақырмаймыз деп ескертті. Қазақстанда телерадио хабарларын тарату туралы заң қабылданды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңа парламенттің бірінші сессиясы қаңтардың 20-сына бекіленді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін парламенттің алғашқы сессиясын шақыру туралы жарлыққа қол қойды деп хабарлады президенттің ресми сайты. 15 қаңтарда елде кезектен тыс парламент сайлауы өткен болатын. Орталық сайлау комиссиясы парламентке билікшіл Нұр Отан, Ақ жол партиялары және Қазақстан коммунистік халық партиясының өткенін жариялады. Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы сайлауларды сынайтын сарапшыларды бұдан былай елге шақырмайтындығын айтты. Біз бұдан былай Қазақстанға өткізген сайлауымызды сынайтын әлдекімдер жалдаған сарапшыларды шақырмаймыз деген Назарбаев Нұр Отан партиясының саяси кеңесінде сөйлеген сөзінде. Президент халықаралық бақылаушылар мен сарапшылардың көпшілігі сайлауды ашық, әділ өтті деп бағалағандарын атап өткен, сайлауды бақылаған бірқатар халықаралық ұйымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы, демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы сайлау демократиялық талаптарға сай өткен жоқ деп сынаған болатын. Артынша ақш мемлекеттік департаменті Еуропалық одақтың сыртқы істер жөніндегі жоғары өкілі Кэтрин Эштонда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының сайлауға берген бағасымен келісетіндіктерін мәлімдеген еді. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев телерадио хабарларын тарату туралы заңға қол қойды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Заң телерадио хабарларын тарату саласында бірыңғай құқықтық базаны қалыптастыру, телерадио хабарларын таратудың заңдық, спутниктік және басқа да түрлерінің жұмысын реттестіруді көздейді. Бұған дейін сөз бостандығын қорғау ұйымдары аталған заң жобасының кейбір тұстарын ақпарат және сөз бостандығын шектейді деп сынаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақпан айына белгіленген Түркменстан президентінің сайлауына президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен қоса 8 үміткер тіркелді. Орталық сайлау комиссиясы жариялаған тізімде министрлер мен мемлекеттік компаниялардың басшыларының аты жөндері кездеседі. Ол үміткерлердің барлығы бұған дейін президент Бердімұхамедовтың саясатын қолдайтындарын ашық білдіргендер. Бірқатар сарапшылар үміткерлерді сайлауға сырт көз үшін тіркеді деген пікір айтып отыр. Бұған дейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Түркменстанда саяси бәсекелестіктің жоқтығы мен бостандықтың шектелген алға тартып, ақпанның 12-сінде болатын президент сайлауына бақылаушыларды жібермейтінін айтқан. Гурбангулы Бердімұхамедов 2007 жылы авторитарлық президент Сапармұрат Ниязов қайтыс болғаннан кейін президенттікке отырды. Ресей прокуратурасы 1994-нің 4-нде болған парламент сайлауында 3000-ға жуық заң бұзу оқиғалары болғанын хабарлады. Бас прокурор Юрий Чайканың президент Дмитрий Медведевке тапсырған есебінде сайлау заңын бұзғаны үшін қазірге дейін 95 адамның әкімшілік жауапкершілікке тартылғанын баяндаған. Прокуратураның мәліметінше әкімшілік іс сайлау комиссияларының жанжалдасып қалуы, жалған сайлаушылардың дауыс беру сияқты фактілерге қатысты қозғалған. Бірақ баяндамада қандай да бір қылмыстық іс қозғалғаны туралы айтылмайды және оппозицияның сайлауда көпшілік дауысты жинаған Владимир Путиннің Единая Россия партиясына бұрмалау көп болғанын тексеру туралы шағымдары да еленбеген. 1990-да болған сайлауда Единая Россия партиясы 50%-дан төмен дауыс жинап, мемлекеттік думадағы көпшілік орынға ие болған еді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.